ครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า1,200,000,000 ดอลลาร์ซึ่งจะทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นสามารถเปิดทำการไปได้จนถึงเดือนกันยายนนะครับร่างงบประมาณใหม่นี้มีการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารหลายหมื่นล้านดอลลาร์ขณะที่โครงการสวัสดิการต่างๆในประเทศก็ยังคงมีอยู่คาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในร่างงบประมาณฉบับใหม่ก่อนกำหนดเส้นตายคือเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากบริษัทต่างๆรายงานผลประกอบการที่สดใสโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมกำไรและยอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีของบริษัทในอเมริกาทำให้นักลงทุนเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะยังคงมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างไรก็ตามสัญญาณบวกในตลาดหุ้นค่อนข้างแตกต่างกับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นขยายตัวเพียง 0.7% ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนลดภาษีครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐได้นั้นบรรดานักวิเคราะห์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อนโยบายภาษีของผู้นำสหรัฐกันมากมายนะครับคุณสกอตต์กรีนเบิร์กแห่งมูลนิธิ Tax Foundation กล่าวว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกับร่างรายชื่อสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่าจะเรียกว่าแผนปฏิรูปเพราะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแต่ละข้อส่วนคุณวิลเลียมเกลนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันบรูคกิ้งส์บอกว่าแผนลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอเมริกันรายได้สูงมากกว่าชนชั้นกลางทั่วไปหรือคนรายได้ต่ำขณะที่นักวิเคราะห์อีกหลายคนเชื่อว่าแผนลดภาษีนี้หากนำมาใช้จริงจะทำให้รัฐบาลขาดดุลมหาศาลคือจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นราว 5-7 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับและบริษัท Google ออกมาเตือนถึงอีเมลหลอกลวงหรือสแกมที่มาในรูปของลิงก์ Google Docs ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อีเมลดังกล่าวมักถูกส่งมาจากคนที่คุณรู้จักและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่ออีเมลสำหรับติดต่อแต่เมื่อคลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นแอปปลอมจะทำให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งถ้าคุณตกลงก็จะมีโอกาสถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวนั้นได้นะครับจากนั้นแอป Google Docs ปลอมก็จะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของคนที่คุณรู้จักโดยแอบอ้างใช้ชื่อของคุณต่อไปทาง Google ระบุว่าสามารถควบคุมการแพร่กระจายของอีเมลนี้ได้แล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและยืนยันด้วยว่าไม่มีการลอบเจาะล้วงข้อมูลสำคัญของผู้ใช้เกิดขึ้นจากอีเมลสแกมที่ว่านี้นะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ประกาศโครงการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กสู่วงโคจรโลกเพื่อให้บริการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากอวกาศโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปีค.ศ. 2019คุณแพทริเซียคูเปอร์รองประธานฝ่ายดาวเทียมของ SpaceX ระบุว่าทางบริษัทมีแผนปล่อยดาวเทียมทั้งหมด 4,425 ดวงภายในปีค.ศ. 2024โดยจะใช้ยานอวกาศ Falcon 9เป็นพาหนะขนส่งดาวเทียมเหล่านั้นนะครับคุณคูเปอร์กล่าวด้วยว่าแม้ปัจจุบันสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนั้นยังช้ากว่าสัญญาณที่ส่งจากสายเคเบิลแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนี้จะรวดเร็วขึ้นภายในเวลาอีกไม่กี่ปีนะครับ SpaceX ชี้ว่าข้อดีของการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมคือสามารถขยายไปยังพื้นที่ห่างไกลได้แทบทุกจุดบนพื้นโลกและยังไม่ต้องเผชิญอุปสรรคที่เกิดจากการใช้สายเคเบิลซึ่งรวมถึงการขุดเจาะพื้นดินการวางสายตลอดจนข้อพิพาทเรื่องที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน